私の内環境はラブと言えたいの死ねないもので壊されてしまいまして、それからどうしようもなく二つになった死んない環境を制御するだけのキャパシティと存在しているはずの人間甘えない大脳に入りすった過剰論をぶちまけたことの歯の中どうにかこうにか現在地点を確認する目玉を欲しがっているぜ。そして愛してこうしてさよならベイベイ現実直近の現実と流氷一体にこの人をどっかに行くことないかななんて裏返しの自分に問うよ自問自答自問だとた問自答するましああただ本能的に触れちゃってでも言いたいことってないんで痛いんで触って愛で手にも伸びる気になってどれもこれも日もさちもあっちもこっちも今すぐあちらへ飛び込んでゆけもう思いっきり出しちゃって教育予定作っちゃってどうしても気忘れちゃって等身大の裏を待って挑発的に誘っちゃって衝動的に歌っちゃってもうラブルウェイで行っちゃってよ大体愛なもうラブルウェイになっちゃって横隔も突っ張っちゃって強烈でにぶっ飛んで等身大の裏を持って脅迫的に縛っちゃって盲目の耳に張っちゃってもうラブラブで行っちゃってよ I, 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 I